استظلاما لعزته و استعصاما من معصيته و استعينه فوقة الى كفايته ثم الصلاة والسلام على المعيد بالغرام المنزل الى الانس والجام امام العمة و سراج الامة المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الغاصم ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه إن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بحثی که جلسات گذشته در اولندی در رابطه با جلوه‌های توحید حرکت و نهضت عاشورایی دید. ارزلندی که پرچمتار مکتب توحید حضرت ابراهیم سوره صاف وقت الله متعال دید ان من شیعته لابراهیم از جا ربه به قلب سلیم. سوره وصافات را عظمت حضرت نوح که از انبیای اولوالعزم دی شیخ الانبیا تعبیر الو الله متعال دیر سلام علی نوح فی العالمین انا کذلک نجز المحسنین انه من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین ان من شیعته لابراهیم. الله متعال به آیه شریف دادید که سلام استون نوح تمام عالم درده. او تعبیر سلام علی نوح فی العالمی بر تعبیر ویژه‌ای که مختص حضرت نوح ده. العالمین یعنی عالم‌لر. الف لامی که داخل عالمین اولود بوده افاده بنانی که یعنی کل عالم‌لر. این دیست در عالم علوی اولا، عالم سفلی اولا، عالم انسی اولا، عالم جنی اولا، تمام عالمları تطور و بو وسعتنن سلام ور مخلوق حضرت نوح که مکتب دار توحید دی فقط مختص حضرت نوح دی. بعد الله متعال دیر انا کذالک نجز المحسنین، biz bu cür nikukar adamlar ve muhsin adamlara ceza verdik. Niye? اِنَّهُمْ مِنْ اِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، برای بوی که نوح بندگان مؤمن خداوند متعال دانده. ثم اغرقنا الآخرین، دلیجه دیر اِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، یکی از پیروان حضرت نوح حضرت ابراهیم میده. خب ویژگی هایی که حضرت ابراهیم دارد، که حضرت ابراهیم نمونه و اسوه حرکت توحیدی دارد، الله متعال در مقام ستایش ابراهیم که خلیل الله دی، از جا ربه به قلب سلیم، برای بوی که حضرت ابراهیم محضر خداوند ده ایمان و تصدیقی گتره، مراد مجیدن از جا ربه محضر خدا ده قرار تقبخلق، اللهم محضر نگت مخلق، مراد بردن مجیدن و گلگهدن، نه ظاهر مراد، یعنی ایمان و تصدیقی که بو پیغمبر وارده محضر خداوند متعال ده قلب سلیم، بر قلبی که آلوده دوده سالمه ده محضر خداوند متعال ده قرار تقوید. از قال لعبیه و قومه ماذا تعبدون، منطق حضرت ابراهیم نمیده، منطقه بویده که از اموسنا و قومنا دیده که سیز نمن عبادت دیدید، اعف جن آلهتن دون الله تریدو، آیا استرید آلهه و الهان دروغی نسید عبادت لیسید، فما ظنکم برب العالمین، سیزین فکریز در مورد او اللهی که رب العالمین دی، پرورش دهنده تمام عالم در دی، آیا سیزین که نعمت خداوند متعالدن استفاده لیرید، یرینده یرید، نعماتمدن استفاده لیرید، سیز نفکرید در مورد خداوند متعالی که رب العالمین دی، فرازی که مورد بحث دی، یکی از جلوه های توحید انسان دا قلب سلیم دی. من استرم اینجی بیون محور بحث در مورد سلامت قلب، یکی از میوه های توحید انسانان وجودون دا سلامت قلب دید. استفاده لیاق نور قرآن نان، گرخ قرآن در مورد قلب سلیم نه بزعیده ای برید، نه تفکری ارائه برید، که مراد از قلب سلیم نمند. سوره شعرا دگرد الله متعال دیر انسانلری که با عالم ترکلیلر، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، ازلفت الجنة للمتقین و بروزت الجهیم للغاوین. الله متعال دیر که روز قیامت بیر گندی که دای اردا فور درده قیمیجا مال دنیا ارزش یخور قوم هشلر درده قیمیجا ارتباطات دای اردا تمام نسبلر و ارتباطات انسان به هم یه جا ارده ارزشی که حاکمدی ارزش بر اساس تفکری که حاکمدی انسانلارا او تفکرونان ارزیابی olacak انسانلار یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مگر او کسی که با قلب سالم لقای الهی گده و الله ملاقات نگده. پس بردن بیر درسی بیر نکتهی استفاده رو که انسان او زدی که özینن اپاراجاق او دنیایا مجموعه معرفت ده. بو معرفت جایگاه و ظرفی هرزده قلب انسان ده، فکر انسان ده. نزد اینام میشن، نزد قبول لمشن، نزد با عالم ده تاقشن، او تاقدغن اپاراجاقان او یمیده. برای بایی که مستهزر اولاسیز ارده تو پرانتز من بیر مسئله دیم. انسان وقتی که بو دنیادن رهلت ایلیر و روح بدنندن مفارقت ایلیر تمام اولقت نسبت اموالنا قطع اولست. یعنی ایلی ارده باطل اولست، یعنی منتقل اولور ورسیه. حتی فقها بحث میگیرند گراخ بیر نفری که وصیتی یوخته نه مقدار بیز بونون مالندن استفاده میکنیم، چون به مجرد مرگ مال انتقال قهری تاخود کیمه ورسیه و این مال اونون چی دیور که خشلیه. فقط دیگیرلر به اندازه بیر کفن حقمیز وار او مالدان گوتوران. آیا گراخ مراسم تجهیز و تدفی که آیا بیز گدر قبرستان دا پول خش ورق برای دفن المخلوق آیا اونو دا مالندن گتره بلدیس دیلدن خیلی گتره بلمرس برای بیش ازگنین مالدی گرک برسدن اجازه لازم. دفن حق مسلمان نارده واجب کفاییده و هر مسلمانی که دنیادن رهلت الیر بو واجب کفایید مسلمان های دیگره اونی دفن الیرن. اما اگر ایندی مسلمانلار نمیلدیلر کفن تاک بادلار گراخ واجب دی کفنین بیر مخلوق دیلر خیلی ایلی لب گرد دفن الیرن دفن بیزه واجب. من استرم معنا الیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اوزاد این که با عالمنن بیز اپارغ قلب سلیم لیگت رجام بو مقدمات قرآنی دن سورا که ادامت دهنده راه توحید نهزت کربلا او یول ادامه ورید نمونه هایی که مجسم ده نمونه های اینیسینه انشاءالله الان بیان الارم. اما استرم مقدمه قرآنینن که بیر اصل قرآنی ده که قرآن در مورد قلب سلیم نمنطقی ارائه ورید اللهم تعال بیرون بیلیم بندن این که روز قیامت ده o zatın ki özünden aparacağız ve erziyaplık olacak, bu kalbidir, bu ruhdir. Ruhun kazası beynemedi, maddedir. Mecmu'e tefekkürat ve ideler ve imanlar ve tasdikler ve izanlar ki insanın derununda var, onunla insan Allah'ın mülakatına gidecektir. O sermayeyle gidilecek o dünyada. Ve uzlifetil cennetu lil muttaqin. Ziba dedir ki bihişt muttaqinin sorağına gelecek. Ba takva insanların sorağına gelecek. Ve burrizetil cehime lil gavin. Cehennem de özün nişan verecek. Lil gavin. Yani o kesleri ki gumrahtılar. Gavin her zumunu yani o insanhayı ki gumrah. Velakin kitab-ı mufredat-ı râgıbde gavini bu cür mâna ilir. Bir gavin maddeyi gayyeden yani o inhiraf-ı fikri ki fesad-ı akideden neş'et sapa. O inhirafi ki ve o gumrahlığı ki insan rişesi fesadı itiqadula ve aqidula ona deyilir gavim. Ne burada mehnaya aya roşan olur. Ve burrizetil cehimulil gavim. Cehennem özünü nişan verecek o gumrahlara. Hansı gumrah? O kesleri ki itiqad ve aqideyi salim yoklarıdır. Gümrahlıkların rişesi, rişeyi merez hardadı, itiqad-ı salim yoktu. Ve burrizetil cehimi lil gavim. Hop, indi Allah-u Teal, vakti ki şeytan gelir o cesareti elir. Fabima agveyteni le'akudenne lehum sıratekel mustaqim. Çok cesaretle Allah'ın mukabilinde danışır. Allah-u Teala da cevapta ne verir? İnne ibadî leyse aleyke aleyhim sultanun illa men ettebe'ke minel gâbîn. Şeytana hitap edin. Değil senin kemendin, senin iplerin hansı insanlarda müessir olacaktır? Onlar iyi ki Allah bendesi olmuyorlar. Allah'ın mukabilinde hazır olmuyorlar. Görür ayet-i şerifede deyir ki, sen onlara seltenet yokundu benim bendelerime. Meğer hansı insanlara? İlla men ittebe'ke minel gavim. Yani o kesler ki duçar inhiraf-ı fikriydiler, fikri salim yoklarıdı, itiqad-ı salim yoklarıdı, ide-i salim yoklarıdı, onlardılar ki senden tebeyyet edecekler ve tahti tesiri mektebi şeytani ve ildihayı şeytani karar kapacaklar. Pes mecmu'yi bu ayattan insan ele getirir mektebi tuhidin buruz ve tulu'yı semeresi ve meyvesi cilvesi insanlarda ibarettir selamet-i kalbide. Hop, indi selamet-i kalb tenha sermayedir ki insanlar özüyle aparırlar o dünyaya. Hamıza da biz koyacağız bu dünyada fakat kalbimizi aparacağız. Kalbiden de burada murad, yani hemen ruhdir. Ruhun gazası ibaret dinemeden mecmu'yi tefekkürati ki hakimdi ve ruhu insan ve nefsi insan kabul edip o sermayedir ki özümüzle aparacağız o dünyaya. O di görürüz ki Hazreti İbrahim'in kavmine ne mediriz? Kâle le'abîhi ve kavmihi mâzâ te'budû. اَيْكَنْ آلِهَةً دُونَ اللّٰهِ تُرِيدُونَ. آیا آلِهَة ve مَعْبُودْهَای دُرُوغِينَ özü için düzelttiniz? آیا o kesin ki şifteyi مَغَامْدِ, şifteyi پُلْدِ, şifteyi ارواح شیفته زخارف دنیا ده بلار نعبود انسان ده برای اینکه جهت وارد انسان ده حرکت مشقت لر و معین ده و این من شیعته لابراهیم پیروان حضرت نوح. اینده برده به نکته تفسیری عرض دیگه برده دیر به این من شیعتهی ظاهر قرآن که آیات سوره صافات دانده زمیر قیدیر نوحا خب برده دیر من شیعتهی لابراهیم فاصله حضرت نوح با حضرت ابراهیم بر طبق نوشته مفسرین 2600 ایل فاصله بین حضرت نوح و حضرت ابراهیم ده دیر و این من شیعته لابراهیم خط توحید عالم ده بعد زمان مطرح ده ارتباط افکار منطق قرآن ده و منطق مکتب توحید ده زمان مطرح ده گرد که فاصله زمانی بین حضرت نوح و حضرت ابراهیم 2600 این فاصله یادم دارد و این من شیعته لابراهیم بعضی در گرفتر برده دیدلر که اگر قرار اولا به شیعن زمین قیدیر قیام بره و این من شیعته اما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و سایر مفسری قبول نمیدن دیل ظاهر آیات شریفه ده مرجع زمین پیغمبر دور اولار ایتی گلبلر شاید بنید گردنن استرلر توجیه ایلیلر و این من شیعت ایل ابراهیم از اون جایی که حضرت ابراهیم پرچمدار مکتب توحید دی مکتب توحید ابراهیم خلیل الله علنده دی گرد همیشه پیغمبر افتخار ایلیه یا تمام محیط جزیره العرب ده نمدید بیز تابعان ملت حنیف و دین حنیف دین حنیف چی من که ده حضرت ابراهیم این که ده خب برده و من شیعته شیعه حضرت نوح دن خب مقام حضرت برده نمده ابراهیم انجا باشده خب پس بناهن الهازا زمین دیشان جوابی که بریدلر دیدلر که منافات یا خود اعتقادات ده انسان از نظر اعتقادی تابع اولا کما اینکه اگر با اصل بز قبول لیا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خب پیغمبر اکرم ده دستور ده که و به خدا هم سن هدای انبیا و هدایت پیغمبر زرهای گذشتیه نمی لگینن اختداع لگینن پس مجرد بوی که تاب و مخلوق و علامت دور بندنی که اونون مقام نمله کچیله و حالی که بزن پیغمبرمیز پیغمبر خاتمده تمام انبیای تضییت وارده و برتر وارده اما قرآن گروز نمدیر دیرسن انبیای گذشتنین هدایتنن تبعیت لگنن پس به این من شیعته زمیر شیعه قیدر حضرت نوح به هیچ گونه موجبات من قصد فراهم المیجاخته برای بیچه انبیا همسه بیر خط دادلر بیر مکتب دادلر بیر یول دادلر پس قرآن تصویر الیر دیر که انسانهایی که دارای سلامت قلب دلر بلار پیروان مکتب انبیا دلار بلار دلار که انبیانون یولونده قدم برولار خب اینده بو سلامت قلب به قلب سلیم گراخ معناسه نمده برده بچی در قرآن دا گرچه با آیه این که سوره صافات دوار از جا ربه به قلب سلیم از قال لعبیه و قومه مازا تعبدون یعنی آیات بعدی جلیل معنا و تفسیر لیل قلب سلیم نن الله ملاقات لده قلب سلیم معناسه نمده برای بچی او قلب ده شرکی رو دوگانه لفت رو غیر از ذات اقدس الهی هیچ ذات او قلب ده حکومت یو خوده اون استفاده لما قلوب اما گده منبع سقل عسکره که اهل بیت استون اهل بیت را قلب سلیمه نجور مهنایلی بلن روایاتا گدنده قورلینده بعری بعر پاره از روایات قلب سلیمه بجور مهنایلی کل قلب فیه شرکن و شکن فهو ساقن هر قلبی که اونده شرک اولا شک اولا شک و تردید اولا گرم بیدن نستجی رو بالله 30 یل 40 یل نماز قلیر اما شک و شبهیم بیدن مختصر یل گلیر احسیر بابا بلار حمسی بی خود و مشتره پیغمبرلر ده بو ملالان تایی بر ادام مشتر بلار ده 30 yıl, 40 yıl namaz kılır gören. Bir tane kelam gören tamamen ahmalın batıl edilecek. Ben mecal yoktu biletçin ayatı Kur'an'ını getiren. Allah mevzi-i qınadıdır. Allah hiç kesin ibadetine ihtiyaç yok. Halis emeliz. Minnettar emel, katıştıran emel, napak eleyen emel. Allah موضع قدرت و قناده اطرفته هیچ گونه نیازنم اعمال عباد و بندگانه باقباس بلکه روی رحمت روی لطف باقباس روی خلوص نیت افراد باقباس خودی که الله هیچ گونه احتیاجی یخت اعمال انسان دارد خودی که دیر اصول دینده تقلید یخته معناسه بوده چون دادم دیب الله وار من دیدم وار چون ننم دیب مات وار من دیدم وار خب اینه اگر بیر از یه لسته او تمام اعتقادات به من گدیر دار نیه اون باد آورده را نمه باد میبرد بزد ایچی یه لسته مستقرده ده یه دفرجان او دیگه او روز بیر بله تحکید اولو سیده دیرلر اصول دین تقلید بردار دو معناسی یه نمه یعنی گرک به اندازه فراخور و از فهمیم قرآن‌دان دیشنسن معارفتن دیشنسن نیه الله با نیه الله بیزی خلق ایم نیه معاد بار نیه منم پیغمبر احتیاجم بار اگر پیغمبر olmasaydı bu alemde ne ittifak düşeceydi اگر امام olmasaydı ne facii ittifak düşeceydi bunları gerek men cevabını tapam فراخره از حالم گره درسیمی ارگنم برده اصول دینین ارگن مطلقی واجب دی گره گیدن ارگنه دیر پایاده دا آده دا اصول دین دیر اگر اصول olmasا پایا olmasا فروع دین نه درده دیگه قبطه اینه گروز بو همون نقطه دن شروع دیلر نفوز اله مطلقا گلو گرم سنین چین ارزلیم امام زمانده سنده شکی جدیم İmamette şek icat edilir, nübüvvette şek icat edilir, Kur'an'da şek icat edilir. Fesele şek icat edilir, paya muhkemdir, mütezelzim olur, görürüz uzaklar ki müteferri'de bu paya, onlar da mütezelzim olur. Fes o dediğir imam tefsir edilir, bir kullu kalbin fihi şirkun ve şakkun ve huve sâgetun. Bu bir erziş kalbidir, yani hiç de özüyle ne farmayacak bu alem alem. Fuçtir. Muamele-i fuçta ne mi olur? Ben girdekan satmışım. Girdekan satandan sonra gidiyor taraf karşı görür fuçtu. Muamele dipten batıl dersler. Muamele tahakkuk kaplıydı. Bir zadiyin ki içinde şakk ula, içinde şirk ula fuçtu. Muamele batıldı. Allah bu kalbine muamele ilemeyecek. بس معناسه بود یعنی بو متاعیت یسن روز قیامت آفرسن ارزل یسن مورد قبول قرار تاپیجه بو بیر معنی معنای دیگر امام که ایلیب دیر که او قلب سلیم نمده، او قلب سلیم عبارت به او قلب دنی که اوندا حب دنیا اونیا، حب دنیا یعنی نمه، حب دنیا معناسه بوده که انسان هر زده روزنه مادی نمه، انصاف، وجدان، حق، حقیقت، الان گروز به نخبر داده وجدان، حق، انصاف بلا رو اونیا. خب من الان گیدرم به سید مسجد دارم نه خبر وار نه قد من عوض بره جاخلا من این موزدون برده نفردن اونا دیگر خب بدون بیا هر مسئله بینش و ارزش دنیایی نم باقمه انصاف نم باقمه وجدان بیدار نم باقمه وجدان آگاه نم باقمه اونا دیگر خب بدون بیا. خب اگر بو حب دنیا اولده بونن سمرسه نمده امام دیر حب دنیا رأس کل خطیه بگی که بزنگاه ده که موجب لغزش انسانلار olur انسانلار آخار دیگر یره برا اگر فکرین بوده وجدان یخونده سعیله وجدان تحصیلله انصاف یخون به سعیل انصاف تحصیل لن آقا قلبی که فاقد انصاف اولا قلبی که فاقد وجدان کاری و بیدار اولا او قلب قلب اولید مرده ده اگر سبه گدشیخ اللهم محضرنه الله بو معامله ده گنه ده قبول لنه اولید قلبه نینه إلا من أتى الله بقلب سليم الله مقابل النجده لغاية إلهية قلب سليم نجده جير الله أولو قلبنا هش فقط معامل لم يجب عند جده كتاب أصول كافي بالبابي برغرد باب الظلمة النفاق في جراحة مزعر ذليم كالنفاق تاريخ لك جاتلش من بو عرایز دیگیم تای مجموعه گفتارمه جمع‌آوری قیلیم بو روایت نه روایت منتسب به امام جعفر صادق امام تقسیم ایش دیگه دوت دنه قلبمیز بار با حجت تمام ایم من فکر لمرم هیچ مکتبده، هیچ دینده، سیز بو قنالغا سوزلر تاپاسیز. گرد آبی دنه قلب سلیمده، نقد معارف وار، نقد سوزلر وار. انسان اگر بلاری تاپا، جهتین تاپا، قطب نما نمیه دیلر. قطب نما اونا گره دیلر که انسان مسیری تاپا. بو سوزلر انسانی وادار الر که مسیرینی بو زندگانلیقتا تاپا. یه قلب دوست دنه قلب نیست وار بیر قلبی وار که هم اونده نفاق وار هم ایمان وار بیر قلبی وار که وارونه دی بیر قلبی وار که موه بگرلو بنا بیر قلبی وار نورانی خب قلب نورانی نمیده دیر قلب نورانی مؤمن قلبه علامته نمیده این علامته بوده وقتی که نعمتنم مصادف اولده شاکر اولده بار پروردگارا من خراب نعمت خراب اللهم ما بنا من نعمت فمنک لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک باق بنا دیلیر ادب نور ایمان انسانن قلبنده اولده انسان انسان شاکر olur تلکر olmaz نیه برمیره بخشنامه یادر دقیقه الله ازم بردا دستورات دی که باطننده صادر ایر الله قلب مؤمن نورانی قلب دی علامت نمده شاکر دی سپاس خدار دی تلکر دیر الله بعد بیرور اگر مصیبت یتیشتی به لحظه نه صبور olur بردوار olur بیر مصیبت ده özünü itirmez ای داد بیداد منم چکم دید ایم یخلده دای آبرون گتدی
بابا بو آبرویی که بیدنه چکه بابت دادی بو آبرو آبرو دیر اصلا اصلا آبرونم معناسون عرض دیدیفلا خب سنی که اگر واقعا موضع بیدارلık دوستم نیه گرفتم بزدی که امزالرم بیردن خلقنه نیه امزان ارزش قادم بودو مهم آقا بو آبرویزلık دی که انسان بزدی که قائل دید اعتقاد یک دی در اساس او اعتقاد استر نمیدیه رفتار اینه پس بیر قلب دی که نمیدی مؤمن قلب دی نورانی بیری ده وارونه دی وارونه قلب کمدی مشرکلرین قلب دی افا من یمشی مکبن علا وچه اهدا امن یمشی سبیین علا صراط مستقیم امام باین اخوز یه مشرکلر بیلیرم نجوردی مشرکلر یوری گلیرلر اللهم نیمهترینن استفاده ایلر اما گرمیرلر مثل بغن تای دیه بیر نفر ایچی یوری گیدیر اما باشن سالی باشایی اطرافن گرمیر کور دیر او کسی که Allah'ı tatbiyyip bu alemde manendi o insandı ki yolu gedir ama başın salır aşağıya etrafı görmür, gülleri görmür, hılgati görmür, zibalıkları görmür. Baba bu mucudat adamla danışır, yağış adamla danışır. Eğer yağış danışmasaydı niye lan bizden rahatlık yağış gelmiş? Bas danışır yağış, yağış bir hakikattir bu alemde. Bu güller şukuf durmur. Niye şukuf durmur? Niye benimle danışmır? Danış gülün danışmak. O diyor ki dil açar. Sen iki bir güle bakıran, teravati ihsas edilen. Bu seninle danışır. Şimdi gören bak bunlar birbirine zincir var vabetlerdi. Yağış olmadı, su olmadı. Gül danışmayacak. Elef olmayacak. Et olmayacak. Ulan hamısına zincir var birbirine rabestedir. O da imam değil, müşrik adam. O kesin ki Allah'a kabuldür. Ya hayır şerif karar verir. O çatlanı gidir. Bu nimattan da istifade edir. Ama o yan bu yana bakma göre ki baba dünya insanla danışır. Değil manende o kesin ki kaşenk. مانند بیر انسانی که مستقیم با سربلندی بیر جادانی گدیر صراط مستقیم ده حرکت ایلیر آیا بلا دیل دیلر پس بودا وارونه قلب خب قلبی که مهر زده ده او هانسه قلبی دی بویرور او منافقین قلبی دی که هیچ وقت حقین آلتونه گیر انصافون آلتونه قبول ایلن بیلن خب او قلبی که هم نفاق وارده هم ایمان وارده او قلب هانسه قلبه ده بویرور او قلبی که نفاق وارده و قلبی که ایمان وارده اونلار ایچه نسبت حقه بی تفاوت دلار حقه درک ایلیر اما کنارمدن گرد دور دیر منه نرفت دوار بیزه نرفت دوار سنه نرفت دوار اگه منطق روزن سیاه گتر ها حضور دیر نسبت به حق بی تفاوت دولار اگر جامعه ده حق حاکم اولدی سکل حاکم اولدی بودار سکل بویجاق بار اگر خیل کروات حاکم اولدی کروات بوراجاق دی بلیسی ایچین متفاوت یک علا سریعه نسبت به حق بی تفاوت اولمالو آقا بو کلمات ده دقت بلینه حق راضی انسان بی تفاوت پس قلب قلب سالم که انسان اوزینه نفرجه قیامت ده الله اینه مصادف الاجه و لقای الهیه گدجه دارای بو شرائط دی اینده بو مقدمه اینن گلخ گلخ ابا عبدالله و نهزتی نجر نهزتی گلن گلخ گلن او دعای ارهده نظر اللهنان عشق بازلغه ده اللهم اجعلنی اخشاک کأنک اراک بار پروردگارا سن منی بجور قرار ورگینن که بله سنن قرخوم مثل او کسی که سنی گورور بیر انسانی که سنی گورور یعنی به حقیقت انسان جدیدن گرنده مسلمن اثر بیشتر رفته. دید بار پروردگارا منه بجور قرار برگینم که سنن قرخون مثل او انسانی که سنه گره. بار پروردگارا اسعدنی به تقواج، پروردگارا حسینه بو سعادتی برگینم که تقوانه انتخاب لسن. اسعدنی ولا تشغنی به معصیتک، بار پروردگارا منه دوچار شقاوت و بدبختی و موت قلب نمگینن از معاصیم و معصیتیم. و خرنی فی قضائک، بار پروردگارا از قضاینده و حکم حتمیده بدگرن یولو منه مچین انتخاب له. و بار چلی فی قدرک، بار پروردگارا او قدر و اندازهی که من مچین قرار بریرم مبارک قرار بر. حتی لا احب تعجیل ما اخر ولا تأخیر ما عجل. او دفتری که سن استمیشن عجلینن یتمیم دال اینجا یواش یواش یتشیر، یعنی یقینم چوک حالا. منی که بیلیرم الله باسم سنده یقین الادیم، منی که اطاعت اشم صداقتنن بنا الادیم دزلغنن بنا الادیم، الله ورده بریب قرآنمده که کونوم اصدادقین او کسلری که دز اللهنن رفتار الیدلر، الله دولانن دز رفتار الیدیم. پس اگر گروز دوز رفتار اولمور بیز حتماً اعمالمزدا اللهنا نادوزلونا برخورده ایلده. معنای بو فقره عبارت بوندن. اللهم اجعل قنای فی نفسی والیقین فی قلبی والاخلاص فی عملی والنور فی بصری والبصیرة فی دینی. اللهم متعنی بجوارهی. باه با ابا عبدالله دعای عرفه دادی. بار پروردگارم منم دینی یازلغمی görmüşüz انسان بعض نفسیلر توخ olur. دیر بار پروردگارم منم توخلغمی باق بو درونمده قلبینده. سن فکر ایلنم فلان فرشین üstünde yatsan döyacağan، نمیدونم فلان رخت خوابده yatsan döyacağan توخ olacağan، فلان ساختمانده olgun توخ olacağan. بلار همسه فکر ایلی. İmam örgədir, deyir, bari pərvəldiyar adlı toxluğu mənim qəlbimdə qərar verginəm, nəfsimdə qərar verginəm, ruhumda qərar verginəm. Bax, budur cilvi-i tohid, məktəb-i tohidin cilvəsi, əsəri nefsəti kərbəlada ibarətdir bu dualərdir. Əmərəsi budur. Məgər bir nəfər insan öz vücudunda bunları tapmasa, məgər danışa bilir. Allahümmə cəl qənayəti nəfsi واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والنور في بصري والبصيرة والبصيرة في ديني. بصيرة يعني ما؟ بصيرة يعني بلان بناني که الان دين قانوني مكتب قرده نمدير بر اساس مكتب حركة المخلوق. اللهم متعني بجواره، بار پروردگارا منی سن بهرمن بلگینن از جوارهمنن اعضا. بابا بو گوزی برمیشن خور باخم گوله باخم توحیدی دستم. بو بحارده بر چخون اشیه یاش یاغندن سورا قاوقتمن گلرم قدم قرم اخلقا گوز بو یاش گلر. یاش نچه گل گلر آخه؟ بر یاش گلر سیلاسا گلر، bir yağış gəlir, nəm-nəm gəlir. Bax, tamam yer, göy, ağac, tamam giyahlar, hamıza cəzd edir özünə. Nə cürdür? O üstə oturan, o buludlarda kim olur bu sözü örgədir ki, sən narın yağdır. Yavaş-yavaş yağdır ki, tamamı, bu tamamı giyahlar, hamıza vücudunu alsın bu suyu. Hətta ağaçlar da istifadə eləsin, giyahlar da istifadə eləsin. Kim dəstur verir bunları? Baba, pambı hava peynəyə minmişiz hamımız ya bir iddəs minmişiz. O vaxt ki göydən gidəndə adam göydə göyü biraz pambıq kimin bir zatları. O pambıqlara kim dəstur verir? Ki bu cür narın yavaş, aram, aram, yağ ilə tamam həyat və məzhər həyatı görəsən. Vaxtı ki bir dənə tənəffüs çəkirən riyələrən usullar gedir. Görürəm baba qeydəndən sonra bir ahli nişat tapıram. Pəs yağış نان سنده من ارتباط وارم، سورا سنده ارتباط وارم، هوای نان ارتباط وارم. اللهم متعنی به جوارهی، یعنی کر باخمیم، کر اولمیم، لال اولمیم. وقتی که بیر یرده گورم حق سوکرده یره، بابا لال اولمیم، متعنی به جوارهی. گره ده ور دعای عرفده، مطالب فراوان و زیادی ور که دستور توحید و مظهر توحید دی. پس خلاصه لیم عرایز میم. پس یکی از جلوه های حرکت توحیدی، حرکت ابراهیمی، حرکت نوحی نهزت کربلا در گروش بخون توحید نم برخورد دل مخلوق، یگانه قلم هم برخورد دل مخلوق، قلب سلیم نم انسان واجد قلب سلیم اولا سلامت قلب صفا بودا اولان دور قردشتر گرفت سرمایه گذاره بریه زحمت چکن بابا انبیا زحمت چکی پیغمبر 23 ایلده بو وحی گلب بلسنه پیغمبر کپسول بار دور که جبرائیل آسماندن ان اشراقیه بیر ساعتن ازنده تمام مسئله ارگده پیغمبره پیغمبر فشارلار چکی پرسلرن altında قرار تپوب بیردن جبرائیل نازل olup بیر دن آیه قرآن گلر و رتل القرآن ترتیلا اِنَّا سَنَلْغِي اِلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا İstiren sabut olasan dur dil-i şadda اِنَّ نَاشَعَةَ اللَّيْنِ اَشَدُّ وَتْعَنْ وَاَقْرَمُ قِيلًا Dur dil-i şadda Allah'ın münacat ile kıyımlı olsun işte bilenci اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا تَوِيلًا وَاسْكُرُ اسْمَ رَبِّكَ Sen hemince Allah'ı zikrele gidin Allah'ın yadını doğru gülen ama şerayet-i zamani ve mekani muessirdir. Direkt o zamanda durasan, o mekanda niye değiller mescide gelir? Niye değiller dua mescidde müstecab olur? Niye değiller duayı dehti cem'i yığışın bir yere nal edin? Namazı baranda değil de siz biraz namazı baran dehti cem'i gidin. Uşaklara bak, temel şu an neme tersiri var. Orada nal edin, rahmet-i ilahi cüşşe gelir. Bunlarda hamısında eser vardı. Peygamber de bir saatin arasında deryat edemeyip vahdidi. 23 il preslerin altında karar tapıp ona bu metalibi alıp. Sen istiyorsun fakat 2 saatin arasında, 1 saatin arasında oruçlukta bilmem bir gün geleceğin, 2 gün geleceğin. Ya hayır, bazen bir ay geliriz, bazen de hayır, 3 gün geliriz, bazen de bir gün geliriz. Ondan sonra kemam kapsul ve tamamı bu mesail ve maarifin emeliyesen bir günde ve bir saatte tapasan. Bu hıyalı hamdan eğer varan, bilgilen giremedi. Bu kalb, kalbi sakitti, bir erzişti. Ehli dolu bu alemden gitmeyeceğin, ehli boş gideceğin bu dünyada. Selavat kalın. Bu duayı Arefe'de deyir ki Mazal fagada men vecedek ve mazal fagada men vecedek Bari parverdi yara o kesin ki seni tapu ne zah bu alemde itirip Bah bah Perverdiyar o kesin ki bu alemde seni tapıp ne zat bu alemde itirip ve o kesin ki seni tapıp bu alemde ne zat tapıp bu alemde ve leqad khaba men radiye duneke bedela hatmen husrane bedbahtlıkta da o insani ki sana bir caiz ancak bu alemde seni boş buya ve ayrısın senin yerin buya Hop bu itikad, bu peyvendi menevi Allah'la setaprılık insanın vücudunda icat eder. Kulle meşrette aleyhil belâ, eşreğe lovnuhu şerîf. Her nehet belâ, fişar çukalırdı, Ebu Abdullah şukufda vehver. Bir şiddet kıyafesi açar. Ama her ne durandan sonra insan beşer. یا کاش فل کربن وکل حسین اکشف کربن به حق اخی کل حسین من استرم بیر مقدار و فرازهای آشورادان سزین چین دیم. بخون گرون عظمت عبا عبدالله در این حالی که مصیبت بر گروه زیارت آشورادان دیر الحمدلله علی عظیم رضیت. من الله حمد دیرم عظمت مصیبت، یعنی مصیبت ده الله دیر حمد دیرم. بخ بو مکتب توحید دی، بو مکتب ابراهیمی دی، بو مکتب نوحی دی، قرنلر بو مکتبدن گچیدی انسانهایی که حق گرا دولد اللها خاطر استیب بر با عالمده زندگانی قلیه بو قیاملری آلیب بیر نفری که اللها خاطر گتی مصیبتده ده گره شاکر اولا الحمدلله علی عظیم رضیتی. در این حالی که görürüz şukuftelenir ama insan bir beşer. Ben istedim bir farazı sizin için nakl edeyim, o ibaret de bundan. Siz hamımız balaca uşak varızdı, sütemer uşak varızdı. Biliriz bundan ki insan ne rıkkati el verer vakti ki bu uşak ele yakçalanda, ağlayanda, süt isteyende, mahsusen neneler bilirler. İni kurbanım ya Eba Abdullah. روز آشورده هرملنین اوکو گلنده فزبه همون الوزن ایل الوزن گوش تا گوش کسنده گرون الله هنم نمناجات ایم حولم علی انه بین الله بار پردگارا بو مصیبت حسینه هم وادسون سن بخرا بو بر فراز. اما در این حال گرون هم آلود o deyir balaca balanın qanını götürür asmana satır. Yani eyni hadir honun aleyye ennehu beynillah. Herredi ya Rabbi musibet Hüseyin'i hem vardır. Kün sen bakırın. Bu bir feram. Ya kâsifel kerbe enveçhel Hüseyin ikşif terbi enveçhe akişel Hüseyin. Görmüşüz kardeş varızdı. Kardeşle adam iki cür olur kardeş olan. کربل اول معنا علیم بینیم عظمت و مصیبت در و در این حال نه زیبا کمرلر نه زیبا دیلر بلاردن آدم چی دیلید یا کاشکل کربه امرت حسین ای او آقایی که همیشه کربه قمع اندوهی حسینی حسینه گترد او ده عباس ابن امیر المؤمنین کرب معنا ایلیر görmüşüz گاهی وقت بیزده ده هم بوغازنده گیریلر görmüşüz بیر قوه قم قصه ایچی گلنده شدید olanda adam افا بلمز نه اتا بلیر اشیه نه گده بلیر اشقالار بوده گیریلر کرب اونا دیگر دیر ای او آقایی که همیشه حسین او حال دولانده قم اندوه حسین نه سن رها ایلردن یا کاسف الکرب انوشه حسین görürüz hiç yerde Eba Abdullah demedi el-Ave İmçesere Zahri ey kardeş el-An da bilimsin Allah'u le'anatullah Allah'u الله هم جعز و سن هم زن التماس دعا انشاءالله بعد سیغه استغفار بر مقداری اسمای حسنا بعد انشاءالله دعا الیه هم زن التماس دعا اللهم صل على محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو
بدیع السماوات والارض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا من برحمته يستغيث المذنبون ويا من إلى ذكر إحسانه يخضع المصفرون ويا من لخيفته ينتهب الخاطئون يا عنيسى كل قريب مستوهر يا فرجا كل مكروب كريم ويا غوث كل مخزون فريق ويا عبد كل محتاج فريق يا غياث المستغيث ويا جليل المتهجرين ويا أمان الخافين ويا رحم المساكين اللهم إنا نسألك بحق محمد خاتم النبي وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله Oh.
جلاله و اخص صفاتش و اعظم اسمائش و به اسمت انبیائش و به نور اولیائش و به دعاء صلحائش و به دماء شهدائش. اللهم انا نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وطولا في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة. بارك الرب يارا حتى أسلامنا وغل بجنب محزر مبارك آغاء إمام الزمان يتير موجبات رضايته بزرگوار بزلردن فراهم لن امر فرجه بزرگوار بتعجیل لن فردیارا بزرگوار حنم حوائج ورعاج لن قریدن فراورد بخیل لن فردیارا بزرگوار من دفتر من دفتر افتار افتجم من حرنم حوائج ورعاج لن قریدن فراورد بخیل لن فردیارا مرضای مسلمین مخصوص سن ملتمسین و منظورین شفا و عاجل عنایت له. هر دیارا او گناهلری که ماند استجابت دعال او گناهلری ده بزبه عفل له. هر دیارا او شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین محشور له. علمای اسلام و مراجع زن خاص مقام معظم رهبرین از کنف مهرین به حفظ له. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولجمیع من له حق علینا بجاه محمد و آله. الفاتحه.